SBS Radio.
Nah, kini tiba saatnya kita pantau laporan dari Indonesia yang disampaikan oleh kerabat kerja kami dari kantor berita 68H.
Halo saudara, Anda mendengarkan KBR untuk pendengar SBS Australia. Saya Roni Sitanggang. Saatnya kita simak laporan khas KBR Saga. Ini kisah Mirza. Usianya baru 15 tahun. Sejak lahir, ia sudah disesaki doktrin ekstrim dari orang tuanya. Pada usia 9 tahun, ia mulai hidup bersama ISIS di Suriah. Inilah kisah Mirza yang akhirnya memutuskan kabur dari jeratan ISIS. Kita simak bersama Malika.
Aku juga sebenarnya itu loh, sama abi aku tuh diajarin tuh kalau besar jadi itu tentara. Maksudnya bukan tentara, pasukan elit gitulah. Ada temanku tetangga, cita-citanya jadi polisi itu, ada fotonya. Orang nanyain aku, cita-citanya jadi apa? Aku jawabnya jadi mujahidin gitu. Aku masih kecil gitu kan.
Mirza, usianya 15 tahun. Ia seorang bocah yang percaya diri. Tata bahasanya agak berantakan. Bisa jadi karena selama 4 tahun tinggal di Suriah, ia memakai bahasa Arab.
Kalau ngomong bahasa Arab, kalau lagi butuh aja. Jadi kalau nggak butuh kayak gini, aku nggak butuh ya. Nggak bisa.
Bukan begitu maksudnya?
Bukan nggak bisa. Bingung mau ngomong apa gitu kan. Tapi kalau ada tanya, oh udah tahu jawabannya mau apa, ngomong apa.
Mirza adalah satu dari puluhan anak Asia Tenggara yang terekam sedang membakar paspor dan mengangkat AK-47 dalam video propaganda ISIS. Kedua orang tua Mirza terlibat kasus terorisme. Setelah ayah dan ibu Mirza keluar penjara, Mirza dimasukkan ke Ibnu Mas'ud di Bogor, sebuah lembaga pendidikan yang terafiliasi dengan ISIS. Setiap hari, Mirza dicekoki ide-ide kekerasan, termasuk untuk pergi ke Suriah dan menjadi jihadis. Di tahun 2014, Mirza diajak bapaknya ke Suriah.
Pertama kali dengar bom sih itu bom yang bukan berkali-kali ya, jadi aku nggak terlalu kaget. Ya maklum lah emang.
Di sana, Mirza kehilangan ayahnya yang tewas saat perang. Ibu Mirza lantas menikah lagi dengan warga Tunisia. Berbeda dengan ayah kandungnya, ayah tiri Mirza tak setuju dengan ISIS dan bercerita soal kekejaman yang dilakukan ISIS. Mirza mulai bimbang. Sekitar 3 tahun, Mirza bertahan di Suriah. Saat itu tahun 2017. Tentara gabungan Irak dan koalisi sedang menekan ISIS keluar dari kota Mosul. ISIS juga tengah mengalami kekalahan di Suriah. Mirza yang sudah tak percaya lagi pada ISIS mulai berupaya kabur dari Raqqa, Suriah. Ia masih ingat betul rasa angin malam pada musim panas di gurun. Ia tak bisa tidur nyenyak. Mirza tak tahu persis kemana kakinya melangkah. Naik, turun, sampai akhirnya tiba di perbatasan Irak. Di sana rombongan sempat dihadang tentara Kurdi yang menuding mereka ISIS. Mirza memang sempat bergabung dengan ISIS, tapi ia memutuskan untuk berbohong daripada...
Dibilang-bilang katanya, kamu ntar abis ini kita mau dibawa ke itu gunung. Gunung, mau disembelih. Kita mau disembelih. Yaudah, disitu aku mikirnya, udahlah pasrah aja, aku udah mau mati gitu. Pasrah aja udah, nggak nangis, nggak apa lah. Emang udah buat apa gitu kan, emang udah nggak ada pikiran hidup lagi.
Begitu tiba di kota Hasaka, Mirza bergabung di kemah penampungan orang-orang Tunisia di sebuah penjara. Di situ mereka berdesak-desakan. Terpaksa tidur dalam posisi duduk sambil melipat kaki. Interogasi berlangsung setiap hari. Ponsel dan jam tangan Mirza disita petugas.
Soalnya itu juga HP umi aku kan. Aku juga kenangan terakhir kali. Jam tangan itu udah dari awal masuk sampai sekarang itu. Maksudnya sampai dari Indonesia ke penjara. Di Suriah ke penjara lagi itu masih ada jamnya. Jadi ya kenangan dari abi itu. Itu juga jam adik aku pakai.
Mirza tinggal di sana selama sebulan. Suatu hari pada penghujung 2017, Mirza dijemput oleh aparat Indonesia dari Badan Nasional Penanggulangan Terorisme BNPT, Badan Intelijen Negara, dan Kementerian Luar Negeri. Staf Kementerian Luar Negeri, Muhammad Ilham, masih ingat peristiwa itu.
Dek, sini deh, kita gini kan, terus kita peluk, kita rangkul, yaudah yuk, kepok-kepok belakangnya, mereka di situ tuh bawa pesing semua.
Please, welcome to Jakarta, Sri Kandahar International Airport.
Aku juga awalnya mikirnya gini, aduh aku ke Indonesia kemana gitu kan. Aku gak kepikiran bakal kesini.
Begitu tiba di tanah air, Mirza dirawat oleh BNPT. Kepala Subdit Bina dalam Pemasyarakatan Khusus Terorisme BNPT Andi Prasetyo mengatakan, terus berupaya mengikis benih radikalisme pada Mirza.
Ketika mendekat dan mau diajak komunikasi, sudah merupakan satu kemajuan. Ditawari sekolah, mau, sudah merupakan kemajuan. Jadi, ya itu yang kita perlukan adalah ya pendekatan secara ini ya, hati ke hati. Gitu.
Kendati, Deputi Bidang Pencegahan Perlindungan dan Radikalisme BNPT, Henry Paruhuman Lubis mengakui, proses ini bakal sukar.
Dia sudah melihat, dia sudah ikuti semua apa kegiatan-kegiatan di sana. Tahu-tahu kita datangkan ke sini, kita bisa merubah dia dalam waktu 2-3 bulan. Hal yang sangat mustahil rasanya.
Deputi Bidang Hubungan Luar Negeri BNPT, Hamidin mengaku, Mirza berangsur berubah.
Pertanyaan dibalik itu secara psikologi, apakah dia punya niat membunuh? Kan belum tentu. Ya kita kan masa kecil kita senang mobil-mobilan, tentu kita suka mobil. Dia masa kecilnya dia banyak bermain senjata, dia akan hobi dengan senjata itu.
Persis seperti kata Taufik Andri, Direktur Yayasan Prasasti Perdamaian.
Seseorang atau sekelompok orang berada di enabling environment, ya mereka mungkin awalnya bukan teroris, karena teroris kan nggak dilahirkan, tapi diproseskan, dibentuk. Ya dia mungkin bisa jadi teroris. Tapi kalau kita ambil dia dan kita taruh ke disabling environment, dia bisa jadi apa saja selain teroris. Kita bentuk anaknya, sekolahin yang benar, di format mindsetnya dan seterusnya.
Kapan-kapan aja, nih bareng aku aja, ntar kapan-kapan jalan.
Kini Mirza sudah menghabiskan sekitar setahun di sebuah rumah perlindungan. Belum tahu bakal jadi apa selepas ini.
Laporan tadi menutup kebersamaan kita kali ini. Saya Roni Sitanggang, sampai jumpa di episode berikutnya.
Nah demikian tadi laporan dari Indonesia yang disampaikan oleh kerabat kerja kami dari kantor berita 68H.
Enjoy more stories in your language by visiting sbs.com.au.